Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Mbote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Zali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi.
Docteur, kasi soki olobi ke mpepe wana ekotaka mingi mingi na tango ya kobota soki mwasi ya boti na nzela ya se mpepe wana ekoki kokota, kasi loko nini ba mama basengeli kosala pona ko evite ete na sima ya kobota mpepe wana ekota ete epi soki ekotaki ekoka kobima?
Ok, eza tango ya kobota mwana alekaka na se kuna tango aleki na filière génitale, donc nzela ya mwana efungwami makasi epi mwana abimi. Après 6 semaines tosengaka ba mama bazonga lisusu na hôpital pona ko vérifier soki retour de couche eza effectif, soki libumu ba sangle abdominal ekoyi te, donc libumu ekoyi te, soki kuna na se efungwamaki makasi au mabe. Alors a partir wana gynécologue médecin na ye akotala epuis akopesa ba conseil. Seul conseil ezalaka abanda kiné, donc mama soki aboti et à la paroi basse et à la paroi haute, mais le plus souvent paroi basse pour la paroi pépéouana, il faut que la kiné va bien un kiné périnéal. La kiné peut être rappelée abdominale, mais au il y a mon pépéza qui est périnéal. Donc, kinésithérapeute à colaquiser, ben, exercice à ça là, pour la continuer un peu effet à pas volume, moi, là, tant que moi, la bandage colléca. Pour la diminuer, bah, effet à ma distinction, il y a ma muscle, il y a ma vagin, tant maman, bandaï, kobota. Le fait que ma muscle, là, il vous a la diminuer, et que ça, la paix, mon pépé, on est cotaté. Est cotaté. Voilà un peu, au pisot, au sein, à ma maman, ce qui va, si, kobota, un mois et demi après, donc, 6 semaines, à Zongeli, gynécologue, à Zongeli, bah, munganga, à Zongeli, bah, sage-femme, bah, PC, bah, conseil dans ce sens-là. Mais il y a aussi bah qui signe sous au toroki copé ça et pas un peu soit en abouka vous tous en angote hein et ça c'est ça qui signe bah ben ça acide hyaluronique et ça y a crème pour injection tout ça là il y a programme ben il y a robanda kozoa pour mon pépé et ça la thé pour essayer bah mon pépé on est à la thé mais na pour ça là qui connaît ça dit non que mon pépé on a payé là ça bah période de la ménopause. Pero dans ma ménopause, ma organe génitaux est atrophié, ma grande, ma petite lèvre, ma vagin, je suis comme un peu atrophié. Hein? Il suffit à ça, ma mouvement, mon bouquet, et pour moi, mon pépé, côté, pépé, l'équipe. Alors qu'il est, ma mouvement, mon pépé. Voilà, peut-être, ça rappelle ma kissi, ma crème, peut-être, ça va, ou ma injection, peut-être, ça va comme ça. Et si on a, ma mon pépé, est diminué, ou même, est si là. Mais ils ont maladie. Ma maman va considérer comme maladie. Ça peut être gênant. Quand c'est gênant, à mon avis, un gynécologue n'a à cause de ça.
Wana ezalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino banso mba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi. Bokoba kolanda ba emisyon na biso awa na VOA Lingala. Ekuta ni mokolo mwalobi. VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Democratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na